Bentko. بيبانكو
بونجور صباح الخير صباح الفل الناس الكل اهلا وسهلا بك في عدد جديد من بيبانكو بيبانكو ليميسيون تخم باللغات الكل وتحاول تحكي بالتونسي في بيبانكو كالعاده عندنا الروبيك نتاعنا دابيتود اللي هما شانسون دو بوب واليوم باش نديركم كالعاده ان بلوس اللي هو شانسون دو بوب دو بلوس اي اليوم ان مارج دو فيفاتيك بروشينمون دونك قلنا نحكيو على التكنولوجي وكل شيء مي مش نقعد نحكيو كان على البارتي تهمنا احنا الاشهار والكوميونيكاسيون والتكنولوجيا باش نحكيو على الريالتي augmenté باش نحكيو على الريالتي فيرتوال باش نحكيو على الاكستندد رياليتي دونك نحكيو على الواقع الافتراضي باش نحكيو على الواقع الممتد باش نحكيو على الواقع المعزز كيفاش نجمو نستعملوه في الاستراتيجيه دو كوميونيكاسيون تاعنا العالميه اللي يستعملوا فيها باش يخلطوا اكثر للحرفاء والمطلقين باش نبدا بشيفر في 2023 معناتها 64% من الشركات اللي يستعملوا في الريالتي فيرتوال يقولوا قوي ولا عزوا لونجاجمون تاع الحرفاء نتاعهم غراس ا التكنولوجيا لا نحكيوا على المارشي باغ اكزومبل في الريالتي الواقع المعزز الريالتي اوغمونتي نحكيوا على 2.8 مليار دو دولار في 2025 بشغلت اللي باش يستعملوا في استراتيجي بوبليسيتير هذا سولون دونك ماركت ستاندرد ماركت ستاند ماركتس معايا اليوم لي انفيتي دو كلوب دونك هي بنت فيلاج كيف كيف بحذنا لا سي يو دو ميكرز فاكتوري شهيره محبشي مرحبا بك
مرحبا مهدي ميرسي بوكو
نعرف جبنيك
c'est toujours un plaisir d'être avec vous c'est toujours un plaisir de discuter on parle des sujets Halloween aujourd'hui je pense voilà
je t'ai d'ailleurs dans le je t'ai parlé de la nouveauté de ce Makers Factory
OK oui.
et aussi Daoul Dar l'ami de la radio c'est aussi Skander Amr le CEO de Ulysse مرحبا بك Skander
اهلا وسهلا merci beaucoup يعطيك الصحه على الاستضافه
انت تو تقري انت aussi Skander اللي معروف aussi على parler entrepreneur aussi il est enseignant donc كده بساتي ما تهبس قرح ام بدنا نسال فيك تو العكس
نسال تجي البارح هذه الزمان عندي الفاك دونك
فوالا
البارح هذه وروحت باش
اغستي اول مره قاري في تونس سي ان تري بيل اكسبيريونس
اوكي
جي جامي انسيني في تونس انسيني دوبي 2008
داكور
دونك بريف ليتوديون تونسي
ايه بي سي بيان ايه في الاخراج معايا دونك يوسف عيسى وفي الاخراج الرقمي ساره بيوض دونك موضوعنا اليوم قلنا نحكيو على لي غالتي اوغمونتي ولا غالتي فيرتوال باش ندخل ديريكتومون باش نقعدو نحاولو نعرفو كل شيء مي وقتاش العلامه ولا الشركه تقول لها نحب نخدم بالتكنولوجيا اللي خاطرها على مود والا باش تخلي الاكسبيريونس اللي بلو ديفيرونت كو لي كونكورون يخدمو فيها انت تصور خدمت برشا في لي اكسيون
وفيت فما دو معناتها فما حاجتين سي سوا لاجونس دو كوم هي تبدا عامله البنش مارك نتاعها وعارفه باش تحب تخدم دونك ديجا من البريف تقول لك نحب نمشي في حاجه في رياليتي فيرتوال في حاجه في رياليتي اوغمونتي ولا غير او بيان كانوا كليون فينال كانوا انونسور ديريكتومون دونك هو احنا اون فا بروبوزي سورمون باش يصير بنش مارك واحد اخر باش يصير اناليز شنو فما توا كتكنولوجي شنو الحاجه اللي نجمو نوظفوها في لا كوميونيكاسيون و فوالا اون اتاك من غادي كديريكتومون معناتها دونك
سؤال واحد اخر معناتها هل انه الحريف ولا العلامه ولا الشركه عارفه روحها تقول نحب نخدم رياليتي اوغمونتي ولا رياليتي فيرتوال ولا واقع كيفاش هي اي ولا ممزوج مختلط يا غرد ولا مختلط ولا ما يعرفش
هو جينيرالمون ما يعرفش جينيرالمون ما يعرفش وكان باش يحكيو على المارشي التونسي
برينسيبالمون
هو باش يجيب لك ريفيرونس من برا باش يقول لك
عملك هذه
فوالا عجبتني هذه شفت هذه البرة دونك اسكو نجمو نعملوها ولا لا بيان سور كيف ما قلت لك فما دي كليون اللي يقول لك اعطيني انت اون ريكومونداسيون دونك وقت اللي باش اعطيه ريكومونداسيون باش اعطيه اون بانوبلي دو تكنولوجي جدد باش نقول له راه هذه نجمو نخدمو بها هكا هذه نجمو نخدمو بها هكا سي دو شوازيغ معناتها من شيرتهم
شهيره من الشيره الاخرى معناتها في الاندستري معناتها اللي يخلقوا معناتها اللي يخدموا معناتها كيما ميكرز فاكتوري اللي هو الانكيباتور دو جيمنج هكا ولا اي اسكو لي jeunes ils s'intéressent à ça parce que c'est les it's more entertaining business
Alors, en fait, plusieurs questions dans une seule question.
Il y a deux questions.
En fait, je pense à d'abord, il y a un piège. Je pense que le côté industriel, et les gens qui généralement, ils ont fait même chez les gens. D'abord, il y a une forme de passion, jeux vidéo, colchay. Bat, bien sûr, femme à l'opportunité commerciale ou l'opportunité technique, technologique, donc ils ont un engouement, colchay, donc ils ont un engouement. Alors, peu, mais surtout les jeunes qui aiment, qui font la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est un média. Voilà, c'est un médium, c'est un outil. Ils aiment faire le jeu, ils aiment le contenu, ils aiment le directement. L'usage, c'est ce qu'on a dit. C'est un usage alternatif, c'est presque un deuxième usage, mais j'y suis le bel tout de suite. Quand je suis mon fils, maintenant les entrepreneurs, ça y est, ils développent une compétence, ils font des projets, ça a été le cas, mais bien sûr, le produit, ils ont des choses qui font que je suis B2B. Donc, quand ça y est, j'ai développé une expertise, j'ai développé des compétences, voilà, il faut ma marche, il faut ma des besoins, il faut ma des annonceurs, il faut ma des agences, il faut ma l'IHOA. Tiens, pour moi, peut-être c'est une source de revenus un peu plus stable, un peu plus prévisible. Bon, ils ne le font pas souvent. Toujours de gate de cœur. Khatrkolhom généralement c'est un bête passionné, un bête yhab manah yخدم du jeu, du contenu, haja ludique, manah chose que j'appellerais du ludique alors que les nahkiou c'est de l'usage un peu différent, manah c'est de l'usage de communication, l'usage sérieux entre guillemets, ce qu'on appelle serious game. De l'autre côté, j'ai par rapport à ta première question, il y a deux nuances. Femme barche, il fait imitation. Maneha, oui, mais il y a forcément technologie. Femme a beaucoup de confusion. Et bien sûr, Ahmed Barkala, il y a les technologies. Donc, tout de suite, il y a le casque. Donc, il dit qu'il y a le casque. Donc, il y a de la réalité augmentée. On a le casque. Non, la réalité augmentée. Il y a le casque. Il y a le casque. Il y a le truc immersif. Donc, la réalité augmentée. Elle est intéressante. Elle est, mon constat, c'est qu'elle est sous-estimée. Mais assez, alors que, paradoxalement, le marché tunisien, c'est plus avec la réalité augmentée que avec la réalité virtuelle. Tu le casque, lui, mais ça coûte 400-500 euros. Je connais des consommateurs, fitons, nous sommes les plus chers. Déjà, les pays occidentaux, les pays où le pouvoir d'achat il est beaucoup plus important, il est pas, c'est pas encore diffus. C'est encore moins diffus. Alors que la réalité augmentée, le téléphone, le chahajit, où là, pour le coup, on a beaucoup plus d'usage, voilà, de spécialistes, de studios, les hommes, ils le font. Ou hatantique en termes de consommateurs, c'est beaucoup plus large. Les hommes travaillent par exemple, ils utilisent tout ce qui est tech, ils utilisent même les grands, c'est tout de suite, c'est très ludique, c'est intéressant. Donc, femme a peut-être un hype autour de la réalité, virtuelle, les immersive, les casques, les hommes, c'est casque, c'est techno, c'est génial, c'est quoi. Alors que la réalité peut-être augmenter à quel choix, alors que paradoxalement la réalité augmentée elle est plus accessible, majoude acteur diffuse acteur arches zed. Donc c'est quand je crois qu'il y a une espèce de schizophrénie à quel choix, donc d'où l'intérêt peut-être des émissions qui font un idiome lina je vous l'explique.
Scandale, je me rappelle que tu as mal l'un des pitchs tu as dit tu une action en réalité virtuelle ou en réalité augmentée,
en réalité virtuelle, redemne en réalité augmentée, redemne.
C'était Coca-Cola, c'était ça,
Coca-Cola, c'était pas nous, c'était Walid Sultan Mideni dans Digital Mania dans le temps, ma l'agence Macan وقت. احنا خدمنا مع Walid mais على Philippe Maurice.
D'accord.
Je sais pas est-ce que je m'en coule donc allez on va aller. Mais donc voilà, خدمنا donc c'était en 2016 et وقت c'est l'une des premières expériences de réalité virtuelle, transmission en live de réalité virtuelle. Donc il y avait toute une application qui a été développée باش تعدي transmission تاع le flux ما بين les deck نتاع les deux DJ حتى كشي للستاند نتاعهم هم et ça sera transmis directement live à les casques de réalité virtuelle نتاع Samsung dans le temps. Mais انا juste هنا نحب ان juste نعقب على كلام شهيرة. Donc oui, la réalité augmentée c'est beaucoup plus accessible par rapport à la réalité virtuelle sûrement. Ou tawa ma les normes tal Covid ou le Covid compliance ou quelque chose, walina نبعدوا برشا
على l'utilisation,
voilà, à l'utilisation تاع la réalité augmentée, la réalité virtuelle plutôt, surtout que tawa la réalité augmentée mais chez toi le web. معناتها فما الـ WebAR تو دونك ولينا نحكيو على دي على دي نورم اللي في اي تليفون تنجم تحل ديريكتومون ما عادش لازمك تيليشارجي ابليكاسيون من ستور كسوا لا يو اس ولا الابل لا يو اس ولا الاندرويد وتنسالي الابليكاسيون وتخدم بها هي ديريكتومون تو ديريكتومون فما دي تكنولوجي يعني بانوبلي تكنولوجي على الـ على الويب ديريكتومون بالـ AR.
سؤال اللي خليني قبل ما نتعدي ديريكتومون للربيك بتاعنا جاية شنو دونك سو كلا حكينا قلنا الواقع الافتراضي والواقع المعزز دونك الاكس ار شنو هو الواقع المختلف
هو الواقع المدمج هو الفيزيون ما بيناتهم زوز دونك كيف مثلا الابل فيجن تو اللي هو الكمبيوتر فيجن اللي والسبيشال فيجن اللي تسمي فيها ابل وكل شيء دونك هذاك واقع مدمج دونك في اون بارتي رياليتي فيرتوييل في اون بارتي دو رياليتي اوغمونتي معناتها هو شنو لا كاسك البو جوي لي دو رول كيما ينجم يتفرج في فيلم وحده وكاينه عنده سال دو سينما دايره به كيما ينجم يشوف في بليزيور ايكران في وسط الصاله اللي هو قاعد فيها
وبالطبيعه ديما الهدف انه يكون اسمع جسمها ادماج اكثر ما انك تعيش اللحظه اكثر او بلوز انتونس واقوى
هو مشكل انه باش يعيش اللحظه هو ليتيليزاسيون نتاعو زاد توا في الدومين ميديكال في الدومين اندستريال وغيره معناتها قاعد يمشي ويولي تري ريبوندو ليتيليزاسيون هذيك فهمتني
مازلنا باش نكملوا نحكيو على النوفيل تكنولوجي والامباكت نتاعها في بور الاشهار والكوميونيكاسيون باش نحكيو زاد كيف جيمنج لكن جاي توا وقت الربريك تاعنا نتاع العاده اللي هي شانسون بيب والسؤال ديما نسالوا اللي تبعوا فينا الغنيه هذه في انا بيبليسيتي استعملوها دونك نخليكم مع شانسون دو بيب We'll be right back.
pub.
Salut, salut, j'en ai comme le jeudid, fille, puis ben coucou, tout de suite, ma fille chanson de pub, dis ma souhait, fille, une publicité, c'est un peu l'on est dit, start me up, le groupe mythique Rolling Stones, l'on est dit, charge de 14 août exactement, donc start me up, l'on est dit, il y a le billboard, avec beaucoup de matin, dis ma. المراتب الاولى 7 في اليو كي ثانيه في الاتزاني في اوروب زاد كيف كيف لا تي ميم بريمير كيما في سويسرا الغنيه دي استعملوها في ان بي سي تي بحذايا الشهيره وبحذايا اسكندر كي العاده لي انفيتي ديما من لو والكل ما طلعوهاش حتى من بعد استنى ما طلعوهاش دونك استعملوها الغنيه دي في بي سي تي في اللونسمون تاع ويندوز 95 وقت ويندوز 95 وقت كان درابو يعمل كي عرفت ولو فامو اكران هذاك الاخضر هذاك وكان بي سي بالكرش سيتي وقت لا طمبك التكنولوجيا كل شيء دونك سيتي لو لانسمون دو ويندوز 95 دونك موضوعنا اليوم نحكيو على لا نوفيل تكنولوجي في الكوميونيكاسيون والببليسيتي عرفت نحكي في مخي اليوم نحكيو هكايا على الاي ار والفي ار يمكن دون 20 ans ولا 30 ans تولي نفس النكته على اللي كنت نحكي فيها على ويندوز 95 تلمو التكنولوجي اللي فيها رابيدمون دونك كون نحكيو شنو اللي قال افتراضي شنو اللي نحكي الواقع على الريالتي اوغمونتي الواقع المعزز وشنو الفايده نتاعو الاوتيليتي نتاعو الشهيره كانت تعطات رمارك محلوه ياسر ومهمه بالنسبه لي انا اللي هو كيفاش الريالتي اوغمونتي ممكن بلوز اكسيسيبل وبلو معناتها ادماجه خير وفي ساعه اخرى وما يتكلفش برشا لهنا دان بوينت فيو معناتها تكنيك معناتها هل هو يحتاج تقنيات كبيره برشا باش نجمو اون ديفلوب معناتها دي اكسبيريونس معناتها اون رياليتي اوغمونتي باغ اكزومبل باش انه علامه تجي تعمل اون اكسبيريونس للاشهار نتاعها
un oui. truc simple ils m'ont déjà rendu les caisses mais ça là les startups qu'on raconte AR
moi je suis AR
allez hier tous les choses justement AR اسهل من
AR اسهل هو انا en principe en tant que prestataire de service on كلك حاجه صعيبه على الاخر شو قد كي انا تاعي معناتها يجي وكل سوف كو توا الحق كيف ما كنت نحكي لك بالويب AR معناتها فما دي بيلدرز كاريمون تو تم بيلدر تلقاه اون ليني تدخل تحط ما نعرفش انا دي زيليمون 3 دي باش تحط موسيقى باش تحط تصاور اللي باش يظهروا في الاسباس معناتها في السيرفاس اللي باش تسكانيها بالكاميرا نتاع تليفونك وتنجم تسي ديريكتومون تو في اون بوبليكاسيون ديريكتومون من الستور نتاعهم والا من لي سيرفور نتاعهم وكل دونك وي اي ديفيان دو بلوس اون بلوس تري اكسيسيبل على الاخر زاد معناتها الاكسيسيبيليتي بالنسبه للرياليتي اوغمونتي حاجه كبيره برشا بالنسبه للرياليتي فيرتوال فوالا لازمك ماتريال
لازم ماتريال
ما تنجمش بلاش بون احنا قعدنا الحق ديما نغزروا للرياليتي فيرتوال اللي هي مقتصره جوست على الكاسك ميم سي لي دوم كيف سي دو لا رياليتي فيرتوال لي بروجيكسيون ايمرسيف فوالا سي انكور بلو شير سي 10 فوا كم شاك فير بلو شير معناتها في كل انستالاسيون مي راهو لا رياليتي فيرتوال ما تقتصرش على لي كاسك دو رياليتي فيرتوال والرياليتي اوغمونتي ما تقتصرش كان على التليفونات معناتها لي تابليت راهم ينجموا يخدموا رياليتي اوغمونتي وغيروا من ديفايسز توا ينجموا
نراهم في لي اكسبيريونس دوما في لي اكسبوزيسيون كولتوريل كيف كيف ارتستيك اليوم يعطيوك تجربه اخرى معناتها تفاعل اخر مع اللوحه ولا مع التابلو كيفاش معناتها انا حضرت على اكسبوزيسيون دو فان جوغ كيفاش لي تابلو يوليو يتحركوا تراهم في سور لي في الحيوت معناتها اي ça devient ma تجربه حكايه اخرى et donc حتى الفن تولي تستهلكو بطريقه اخرى في الرياليتي اوغمونتي فيرتوال يستعملوها معناتها notamment rien que pour la com les courtiers ou les intermédiaires en immobilier donc ils stable au bachel la réalité virtuelle pour les visites ou quoi il y a pas mal de compagnies aériennes il y a tuk بشي يبيعوا لك le voyage ou quoi ça donc il دخلك في الكاسك يعيش في الاكسبيريانس هذيك بيبسي عملت une expérience par exemple في UK في بريطانيا des écrans في les stations de bus ou en réalité augmentée ou des tigres, ترى des vaisseaux spéciaux. Donc اللي هو قال طلعت اكثر من 30% من الميموريزاسيون نتاع العلامه غاس cette expérience là. سألت سؤال على لي كومبيتونس المهارات. هل معناتها في السوق معناتها باش نولي عندي لا كومبيتونس باش نديفلوبي الريالتي اوغمونتي ولا الريالتي فيرتوال موجوده ولا ماهيش موجوده باش
aujourd'hui là l'expérience est juste du coup par rapport la remarque je me à la clim où en fait qu'un anti manélium je pense à chez les kids je me trouve l'usage de la réalité virtuelle c'est hajet qui reste expérimental donc soit un type le côté immersif alors bah chez Starmo qui mentionne qui Pepsi ou la hâte d'autres marques c'est pour faire hack l'effet genre ou l'effet hack
wow
c'est t'achlaque le hâte donc anti que je t'affle comme bien sûr t'aimes chez acteur de la réalité virtuelle mais même le produit B2C ولا باش تكوميرسياليزي حاجات ولا كل وقتها تمشي اكثر في الرياليتي اوغمونتي
اوكي
دونك نرجع لك دوكو انت كي تاخذ هذوما لي دو توندونس فورسيمون دوكو ان تيرم دو كومبيتونس ou en termes d'abord d'entreprise, puis chaque acteur spécialiste, quand les compétences quand même pas d'après, quand même il y a beaucoup de synergie, mais n'importe quelle entreprise ou spécialiste en réalité augmentée, puis chaque homme acteur plus que habite fait la réalité virtuelle. Après en termes de compétences, l'expérience qu'on a eu, n'importe de manière générale, les créateurs de contenu ou les développeurs, dans les expériences et on est de très bons développeurs informatiques, on est de très bons graphistes. Techniquement ils sont bons après peut-être inchallah m'takrouni chou kol ana chouya mchkla f storytelling ana zida
baad
mchkla
f film c'est معناتها مشكله كبيره في اشهار كي نحكيو storytelling نحكيو على الخرافه نتاع الاشهار ولا الخرافه نتاع
اش معناها خرافه storytelling سي كنت تجيني بان اوبجيكتيف ولا تجيني بحكايه تحب تحكيها ولا اوبجيكتيف ميساج تحب توصله انا هذيك كيفاش نرد اونيفير كيفاش نجلو ديكلين qui jeu vidéo en mécanique de jeu qui fait sorte d'une expérience complètement immersive et qui va te happer te absorber complètement tu ne روحك و تتعلم و تكمل واحد كل شيء ميساج كوم تاع الكوميونيكاسيون كيف كيف نحب تاخذ بالميساج كذا comment je vais gamifier ça comment je vais le décliner en mécanique de jeu ou en gameplay ou quoi donc هذه الكل سي ستوري تيلينغ سي انتي قوتك نتاع partir de peut-être de soit d'un concept voilà une idée تحب توصلها ولا ميساج publicitaire ولا هذه ستوري تيلينغ اليوم عندنا مشكله كبيره معناتها تلقاه دو تري بون ديفلوبور راهو يعمل لك مي وقت اللي يجي في الحكايه هذيا اي اون كورولير دو كول مونيتيزاسيون علاش انت خاطر لي كونتوني هذوما ولا الواحد ما نحكيش بيان سور في الكابي تو بي مي المونيتيزاسيون تتخدم كيما نقولوا بفينيس انت كي تحطك مثلا لي معناها تو سكو تو فا فوندر مثلا شين لي سكينز مثلا ولا حاجات لي كونسومابل في الجو يلزمك تخممهم يلزم يشوف في وقتهم يلزم فهمتني كان انت مثلا ستوري تيلينغ ماهوش الي بيان كونسو ولا ديزاين مثلا الميكانيك دو جو اي لي با بيان الابوري سامحني انا مثلا مانيش باش نخلص
سهيرة انت هزيتني للاكس واحد اخر
الجيمينغ
اللي وقت اللي كيولي الجيمينغ كتجربه باش يعاون على الكوميونيكاسيون ولا العلامات يحطوا رويحهم في وسط الجو
حتى كان يحطوا انت ثم معناها لو جو ولا الاكسبيرونس هذه نتاع الرياليتي فيرتوال رياليتي اوغمونتي انا بون مشيت لك الجيمينغ بنحكي كستوري تيلينغ راه فينالمون سي لا ميم شوز سي انا كيفاش ندخلك في ايستوار ولا ندخلك في حاجه اللي هي كانت جوست ان كونسيبت سور بابي ولا انت ميساج تحب تخلط له باش ندجل لا ديكلين سو فورم دونيفير ولا سو فورم دو كونتينو وانا من بعد نصنع
اوكي وعلاش معناتها اوكي احنا الكونستا هذا موجود معناتها ما فماش معناتها دي فورماسيون بارابور سا باسكو لا باتي تكنولوجي موجوده دونك شنو اللي يمنع شويه اللي عندنا خرافه به
مانيش لا 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 اوني با ان مانك دو كرياتيفيتي الحق في تونس معناتها عندنا دي عندنا دي زيسبري محلهم على الاخر في تو سكي كرياسيون برشا حاجات
بروغرام جو بونس
بودجي اول حاجه انا نقولها بودجي معناتها اول حاجه تقولها بودجي خاطر فما بليزيور فاكتور في البودجي هذاك البلاصه والتكنولوجيا اتيليزي ديسبوزيتيف اتيليزي وغيره وكل شيء دونك بودجي يحكم ديجا دو ان لو بريف كليون ديجا معناتها البريف شنو يحب يعمل بيه هو الكليان قبل كانوا في تونس كانوا يصيروا ديزاكسيون ماركتينغ كبار بالكدا بالكدا معناتها كوكا مثلا كانت تعمل في ديزاكسيون كبار بالكدا بالكدا غيرها كانوا يعملوا في ديزاكسيون كبار توا اون بلو البيدجي وبعد الكوفيد طاحت الحكايه بالكدا بالكدا معناتها أنا ديما نقول إحنا جدد بلوز أو موان، مي ملي خذا بايو بالحق هو اللي قبل الكوفيد، وقت اللي كانوا فما دي بيجي، وقت اللي كان لو مارشي دو كوم معناتها دو ليكسبيريونس و كوم هكا دو جيميفيكيشن وغيره كان موجود بالكدا بالكدا. دونك فوالا أنا نشوف لي لي سي با كيسيون اسبري كرياتيف. أنا بالعكس مثلا أنا جو غالير أ ريكروتي دي بروفيل تكنيك. مثلا نحن لوجو عندنا مدة على عبيد اللي بهين في الار بهين في الفيار وغيره كل شيء. دونك بالحق احنا كان انتم عندكم دي بروفيل بهين
حلو ياسر انا راه لوت كوتي
كانت بشلي كارير تاع ماش لي ميسيون
نسيتش
ماش لي ميسيون في بنتكو
ايونا
تريبي نكملوا احنا من بعد
نمشيو فاز الاخباري كملوا انتم حكيو احنا زين باش نرجعوا لكم باش نحكي لكم اكثر على الجيمينغ وعلى الريالتي اوغمونتي والريالتي فيرتوال. اقعدوا معنا انا راجعين
Pubentco. Pubentco. Pubentco.
سالي سالي رجعنا لكم الجديد في بيبانكو. موضوعنا اليوم نحكي على الغيالتي اوغمونتي والغيالتي فيرتوال واستعمالهم من طرف العلامات بوغ لا كومونيكاسيون وليزاكسيون دو كومونيكاسيون تاعهم ميموريزاسيون دي مارك. وباش نحكي كيفاش الجيمينغ مش شرتين الجيمينغ معناتها وقت الجو تولي فيه يسطو بوبليسيتي وزاد كيف وقت العلامه تستعمل الجو باش كومونيكي على روحها اكثر. ضيوفي بحذايا ولاد دونك مولد الدار ديجا دونك شهيره محويشي اللي هي سي de Makers Factory et Skander Amr le CEO de Ulysse. On te le confirme un plus, j'ai dit aussi René Wahdokhra, chanson de pub, les camarades, je fais N publicité, c'est à moi, je t'ai dit au gaming, René Dia fait N jeu, c'est à moi. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turn.
Up on the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery, everybody wants to be my enemy. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking, second packet, pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your
thing. Everybody wants to be my enemy. We'll be right back.
pub.
سالي سالي رجعنا لكم الجديد كنت تسمع في شانسون دو بوب الغنية اللي كنت تسمع فيها اللي هي Enemy دو Imagine Dragons الغنية هذه اللي سيقتكم في أنا جو استعملها بيان سور لا ظاهرة باسكو سيتي اون بروبوزيسيون دو شهيرز دو سي دونك الغنية هذه استعملها في جو فيديو League of Legends كنت نحكي قلت كنا نحكي على الريالتي اوغمونتي اون اتيود عملتها بي دبليو سي برايس ووترهاوس كوبرز تقول انه العلامات الانجاجمون تاع العلامه والتفاعل مع العلامه يطلع ب 70% في لما كو اذا كان العلامه تكومونيكي على اكران نورمال معناتها تلمون الاكسبيريونس اللي اميرسيف كنا نحكي كيف على المهارات وممكن التحديات اللي يلقاوها معناتها هو نوتامون الستوري تيلينغ البوان الثاني اللي نحب نحكي عليه اللي هو لو جو لو جيمينغ اللي هو بحر كون معناتها نوتامون كون ليكسبيريونس اي جيميفي معناتها بور بور اون اكسبيريونس بلوز اميرسيف دوسي ويلز دوسي وقت العلامات يعملوا العلامات يعملوا بليسيتي في يوست جو بيتو خلينا نبداو من الاول انت قلت لي شهر ما عادش نعملوا سيباراسيون هذايا ولات اونيفير كامل الحكايه كل شيء تفسر لنا البوان هذايا انت مي وقتاش معناتها لا جيميفيكاسيون دو ليكسبيريونس تتخم فيها علامه باش تولي فما جو وتكومونيكي على روحها بجو اسكندر
انا قاعد الرات اولي هي ولات كيما نقولوا حاجه مثبته معناتها ولات سيستيماتيكمون لي مارك لي بوبليسيتي معناتها لي مارك باش يعملوا بوبليسيتي يخموا اول حاجه في الجيميفيكيشن معناتها في انه كسوا في جي ام اس في وسط دي سوبريت في اكسيون ستريت في غيره دونك ولاو سيستيماتيكمون اي ديفلوب دي جو pour animer le passage avec ou l'espace avec ou pour bien sûr c'est une pousse à la vente principalement في تونس الحق اني دي كونسوماتور نتاع دي زاكسيون باري معناتها لا فول ديما كبيره بالقدا على دي زاكسيون باري دونك انا قاعد نشوف اللي هي ولات سيستيماتيكمون معناتها حتى في لي ركو نتاعهم هما معناتها توسكي ريكومونداسيون اللي يبعثوها مثلا لي اجونس دو كوم بور لي انونسور و بور لي مارك نتاعهم ولات فيها اون بانوبلي كبيره نتاع دي زاكسيون فيهم دي جو فيهم اون بارتي جيميفيكيشن للا مارك هذيك دونك فوالا دونك
هو ديجا نتفاعل معاك خاطر نحكي كيف على الماركتينغ اكسبيريونسيال دونك معناتها التسويق التجريبي ولا معناتها بالتجربه اللي هو خاطر ديما نحكيو على كلمه اكسبيريونس معناتها انه في الاخر ماهو جاي باش يستهلك خدمه ولا حاجه انه مش يعيش باش يعيش تجربه بلو هو يحرى في روح حاجة مختلفة ميو سين معناتها ونتصور دوسي بايزامبل كيما نايك ران كلوب معناتها الاكسبيريونس بتاع حمزة دوسي اللي هي قوية أكثر من 50% لونجاجمون بتاع الكلينيوت جوست سان اكزامبل معناتها بارمي دوتر لكن هنا باش نرجع للاندستري من تالي باش نولي نعمل حاجة بيرسوناليزي لي انا باش تولي معناتها مكلفه الحكايه انه مش تجي علامه باش تعمل اكسبيريونس باش ان طونك جو والا الفاك جيميفي الاكسبيريونس ولا لا؟ نو باقي لا
ان فيت علاش خاطر بتيتر 10 سنين تالي بي من تشي اليوم لو جو سي تري بازيك سا ان عندك لي زوتي سو سون فريمون تري تري فولغاريزي تري اكسيسيبل عندك اليوم يونيتي دي موتور دو جو سي غراتوي معناها لي جو سا بو اتر دي تروك حاجات تري سامبل نحكيو برشا اليوم على الكاجوال جيمينغ ولا نحكيو على الهايبر كاجوال جيمينغ معناها انت تي با اوبليجي دو ديفلوبي جو كيما نقولوا لا دونتي اللي مفصل اللي مزين على الاخر وكل شيء ومش معناها جو اللي بلو اميرسيف و بلو سوفيستيكي راهو الكاليتي دو لانجاجمون خير لا Ça va pas du tout. معناها انت لي جو سامبل سامحني انا باش كي تاخذ كاندي كراش كي تاخذ انجري بيرد سي تي با لي بلو كومبلي بلاكس قوتهم هذوكم اي لو بلو سي كي عمال يلزم ساعه دي بوكل سامبل في جو يلزم دي شوز تري كورت مي ان انجاجمون تري رابيد واحد وكل شيء سهل الممتنع معناها فهمتني مش معناها انت راك باش تحط ما نعرفش قداش واحد نو با دو تو ديجا ان دونك ليكواسيون مش مقابل بعضه معناها جو بونس كو ايدي نحيوها مش معناها انت راك تو فا فير دو جو
ماشي دي ماستر démonstration de force.
Pas du tout. Alors, ça va pas te coûter. Oui, je m'en ai. Vous êtes dit qu'un type chita bath, l'agence ou la développeur ou la web du col clé, je vais te facturer tant. Alors, peut-être il faut facturer ou à quelle prestation il y a mal que Haja que ça le maintenant à Hedeka ou quoi. La même manière, c'est pas très gourmand en termes technologiques et c'est pas très gourmand en termes de temps de développement ou quoi. Bah, dit la Haja l'autre, par contre, une petite qu'il m'a peut-être choisi à c'est la vente. En fait, le jeu, alors la bite, tu as dit à la Nike. Un club, la tahkira, les autres, c'est pas uniquement la vente. Ou blacks, mannequin, la vente, peut-être faire des actions promotionnelles beaucoup plus intéressantes ou je t'habite booster les ventes, ça, t'as le coup de boost, les ponctuels, ouais. En fait, le côté jeu, je n'en vois pas tout. Il est interactif, il est immersif, il est dynamique. Et des coups, en fait, du coup, il est le côté immersif. Et en fait, quand tu cherches ça avec un marque, c'est pas uniquement pour la vente. C'est tout ce qui vient avant. C'est l'engagement affectif. C'est le côté, le lien social ou la hâte à ce jeu ou le lien émotionnel. C'est le comportement, la fidélité. Tu as un petit les marques, même les plus basiques, tu as le côté fonctionnel, mais bon, c'est de plus en plus. C'est-à-dire que tu as l'expérience, il y a le lien affectif, il y a le lien émotionnel. Mais je me bats à dire le transfert, le mécanisme de transfert, il crée des associations, il crée des projections, l'association positive, qui fait que je n'aime pas le col. Donc, j'ai envie de dire le jeu vidéo, là où c'est beaucoup plus profond, ok, oui, tu peux l'utiliser pour la vente, surtout qu'on est sur des produits qui impliquent des enfants, qui impliquent femme, manéha, ou c'est très bien c'est pour animer des choses sur des points de vente ou le col, mais j'ai envie de dire c'est la couche menfouk, manéha.
L'aîné, Hassit, tapsit m'te avec Shahira, il disait aussi, n'a qu'à la Tunis. Alèche marraj dans ce cas-là, il y a qu'en la technologie, elle y a normalement, mais hich mouklfa barcha, elle y a, actuak, qui m'a dit, ce qu'il y a, ce qu'il y a, دمقرطه نتاع نتاع لي زوتي والماتوس كيف كيف علاش ما راوش معناتها برشا علامات يستعملوا التكنولوجيا معناتها في الكوم نتاعها.
انا قاعد نشوف معناتها من الاكسبيريونس نتاعنا احنا اغلبيه لي مارك قاعده تستعمل في التكنولوجي تستعمل في تو سكي معناتها
تكنولوجي ديفلوبي
معناتها اكزاكتومون تكنولوجي ديفلوبي كل شيء. بعد ديما نرجع نقول سي كيستيون دو بيدجي سي كيستيون دو فيزيون سي كيستيون دو استراتيجي دو مارك معناتها موش لي مارك كلهم يحبوا يعملوا حاجه ستريت ولا حاجه في دي غران سيرفاس ولا لي غيره. فما عباد لي فما عباد تخدم كان على السوشيال ميديا كاهو فما عباد تخدم على التيران فما عباد تخدم مزوز فما دي ملتي كانو كل عبد والشانل نتاع الكوميونيكيشن نتاعو شنو بالضبط. دونك فوالا سي 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 بروبورسيونيل بارابور لل للاستراتيجية دو كومينيكاسيون.
معناتها انا سؤالي ما كانش كان ممكن موجه اللي ما فماش معناتها فكره غالطه مشيره لاخرى من البواد دو كوم ولا من العلامات اللي هل الطريق هذه نتاع الكومينيكاسيون معناتها مكلفه ولا صعيبه علينا ولا ماناش فاهمينها دونك نخليوها على جنب ما نمسوهاش. نو
انا نقول بيير زيد فما بروبليم دو دوفر زيد دو كوتي دو لوفر ماشي انا مثلا راه لي كرياتور كي يجيو ما يجيكش باش يخلق دو جو فيديو كا اوتي دو ماركتينغ هو يجي جينيرالمون يحب يعمل ان جو فيديو لوديك يحب يعمل جو فيديو سور كونسول جينيرالمون معناها سا لي في ريفي باش يعمل لو نوفو اساسين كريد ولا لي هو دونك سي با كل فوا هذيك على كيل اي فا ريفليشير اوتوماتيكمون نزيدك نمشي لك ما ابعد شويه و سا سي با سبيسيفيك للمارشي تونسي راه سي دي جون كي سون باسيوني دونك فيت لي هو باش يعمل جو باش يبيع ما نسمحني مارك دو ليسيف ولا باش يبيع باسون كازوز ولا باش يبيع باكل مقارونه راه فيه كاينه حاجه ديغرادونت فهمتني دونك انا جو بونس ان بو دي دو معناها فما ان احنا دايور سي ميساج كون اسي سوفون دو فير باسير خاطر ليه باغ ايور لي ستوديو الكلهم كيما برشا دي زكتيفيتي كيما لي زونتربرونور يزمك لاليمونتير ويزم البرودوي نتاعك معناها يا اوكان بروبليم انك الكومبيتونس نتاعك تمشي تعمل بها ان جو كاين انت سا تو بيرمي دي زونتري دارجون ريغولير سا تو بيرمي دو معناها دو فورمي التالنت بول نتاعك سا تو بيرمي دافوار دو لا ستابيليتي خاطر هذوما سي دي زاندستري تري سيكليك ويحدو كل شيء دونك ما فيهش حشمه كيما نقولوا بالعكس دونك فما بتيتر مارشي اكري du côté des studios. هذه معناها يمشي هو يدمارش البي تو بي ولا يدمارش دي زاجونس دو كوم كيما يوليس ولا لي هو فهمتي معايا فما سا و دو لوت كوتي بوتيتر انا سكو جو ريبروش سي كسي سا سي كو بوتيتر لو جو راهو فيه مثلا في لي اكسيون هذوما لو كنت لي جو معناها اون لين ولا لي جو انت تحكي تاع سوشيال جيمز والكل راهو لو جو سي ميديا كي ستوديس بارتو دونك بوتيتر في تونس مازلنا واقفين حدنا في سيغتان تيب دو جو بوتيتر يا اون alors soit méconnaissance ولا soit ما نخموش فيهم بوتيتر هذوكم دونك جي انفي دير
فما شويه كيما نقولوا من الحنه وشويه من التبتدين شويه من الاوفر معناها ديجا وشويه من الدوموند دونك ان طرافاي ان فيت سامبلومون دو ديفلوبمون دي دو كوتي معناها
وفما ماشي الاخرى اللي الجو نولي نراو معناتها انت تجو وتعرضك الماركه
اما ذيك صعيبه شويه نهار اللي دخلت في الو نحكي على المارشي التونسي المارشي التونسي اليوم تو احنا مثلا فما دي ستوديو توينس تبارك الله معناها قاعدين يسي دو كري دي زونيفير المشكله هذيك ما تنجم تعملو كاين في دي جو دي زونيفير بيرسيستون اللي معناها فما
توتان كبيره
فوالا كوميونيتي كبيره وفما دي اسباس ريت كيما تحكي اسباس بوبليسيتير افيشاج
وفما ريجي بوبليسيتير في وسط في وسط لي جو معناتها كيف ما توا جي تي اي جديده اللي توا قاعدين يبيعوا في لي اسباس بوبليسيتير اللي فيها دونك وبيان سور موجهه معناتها مش كيف ما الفيرسيون تاع فرنسا كيما الفيرسيون تاع امريكا كيما الفيرسيون تاع الهند دي امبورت كو دونك فوالا فهمتني دونك سي دو لا ريجي بوبليسيتير سي دو ميديا باينغ من الاخر معناتها يسانكروس في الميديا باينغ مي كيما قالت هي شهيره ما في تونس صعيب صعيب معناتها ما عندناش لا كوميونيتي نتاع
باش نمشي تكلف غالي برشا
تكلف غالي برشا بيان سور معناتها ايماجين انت باش تحط في جي تي سيس ماركة نتاع مقرونه مثلا تونسيه
ما ماش تيب نتاعك غادي
بالضبط ماش تيب كيسيون سيبلاج بالضبط
حضرت لنا كويز على لي مارك
وي ان فيت يا حضر لنا بدي بكري ان فيت كي سي
شهيره جات محضره دروسها
ليه ان فيت انا سيتي باسكو بار كيوزيتي صافي moment que j'avais pas regardé ça les marques de luxe les qui utilisent le plus le jeu vidéo enfin donc
les marques de luxe je connais les marques de luxe et les
je suis un tout petit peu étonnée là.
OK elle top 5 معناتها
top 5 apparemment
je connais Skander top 5 حسب رايك marque de luxe est stable je veux dire
عندي
جمهور كان تسمع فيها نجم تفعلوا معنا دوسي معناتها على الشين تاع اليوتيوب ولا الفيسبوك دونك المارك دو لوكس شكون الخامسه
إيف سان لوران
اوكي الخامسه إيف سان لوران اوكي
مي باش نعطيهم لك الاولى معناها بالترتيب اكثر واحده اون فيت سي لوي فيتون
اوكي
اللي هي دايوغ لا بروميير او موند جو كوا بار كاين ان شاء الله مانيش غالطه ان تيرم دو بار دو مارشي ودو شيف دافير والكل الثانيه غوتشي من بعد فما بالانسياغا وديور
طب بالانسياغا نجم نفهم خاطر سي ان مارك اللي تحكي مع لي جون وترونش داج
هذاك شكون شاسل
مي لوي فيتون
لوي فيتون شنو لو تيب
الوغ كو معناتها ماهيش مش بلوغ دي جون معناتها يمكن اوكي ديك
جوستومون سي ولا عندك شانيل عندك اون فيت لي مارك دو لوكس دي مارك ديجا اسي انسيان وكلهم سونز اكسيبسيون ان مومون اون اوت دو لور في يا يو ان غرو بروبليم alors deux choses le vieillissement de la population cible نتاعهم هما ou de deux وقت اللي انت تعرف لك لي كونتكست
قاعد يربي في en fait il est en train de mémoriser la marque pour des jeunes
okay. En fait non il évite un problème tu as les marques qui ont un certain âge
okay.
C'est que elles vieillissent avec le vieillissement de la population cible نتاعهم كيما Chanel à Chanel بعد عملك مادموزيل Chanel
voilà les Gucci donc il y a une génération
de vide voilà en fait il évite que l'association à une certaine population les populations cible نتاعو ou donc il évite que l'effet le khaib هذه الماركه نتاع ميميتي ونتاع جدتي دونك علاش تحبني انا نلبسها دونك بور ايفيتي ك لاسوسياسيون هذيك دونك هو اي دو ايتر بريزون انت ماك تعرف هي ليكونومي كلها اليوم سي ليكونومي داتونسيون دونك هو يسمو يكون فيزيبل للجون و سورتو يكون اسوسي ا دي برودوي pour jeune
okay.
dynamique moderne ou le donc Louis Vuitton qui amène là quand tu peux acheter des skins ou la hajet ou la pour manière accessoiriser Louis Vuitton je sais pas est-ce qu'ils gagnent de l'argent ou pas j'ai pas par contre cette oui mais je pense voilà c'est un des avantages premiers c'est que ils soient manière
présent
présent avec le cible
la communauté je dis
ou la hajet fine c'est d'aller m'en parcourir en fait c'est après c'est la data en fait jeux vidéo c'est vrai en termes de tracking en termes de tests de choses en termes de manière tu peux tu génères des volumes de revenus de data qui sont puis du coup tu as de l'info tu as une info qui est très précise
que tu fais
donc du coup qu'outils aident à les hommes c'est je pense le l'effet il est vraiment très très important et c'est pour ça que alors femme aide au métier je fais ma carrière d'investir dans l'e-sport celui-là vraiment avec
تقرا في مخ زيد aussi c'est le nouveau chapitre باش نحكي عليه الاسبورتس اللي هو aussi là le grand marché notamment زيد aussi c'est une aubaine pour les marques pour d'ailleurs aujourd'hui bah t'as même les e-players c'est vraiment des marchés des contrats avec des millions de dollars des millions d'euros et c'est là où réellement on trouve le alamet معناتها في الاسبورتس نشوفوا الماركت
سبونسورينغ وحده ديجا تو في الاسبورتس معناتها سبونسورينغ وحده راهو سي دو لا كومونيكاسيون نقطه معناتها
ولهنا زاد سي اللي نحكيو على جينيراسيون تولدت مع لي جي فيديو معناتها مش يمكن عشت الوقتين مي تو سي اون جينيراسيون اللي هي من معناتها الفافير بالجي فيديو معناتها تولدت مع الجي فيديو وباش تقعد مع
الجي فيديو تولدوا في 80 90 اللي هما دونك اليوم هذوك مسي عباد مازال اليوم يلعب وهو تلقاه يلعب ومع صغير ومع دونك
شنو الافنير نتاع الببليسيتي مع الجيمنج ذا نيكست بيج ثينغ dans ce créneau-là, les tendances.
Alors ça dépend ce que Narki fait tourner soit
là, en général, l'international.
La tendance Lyon mais là je pense le e-sports mais des cas une machine à l'heure d'ailleurs si on voit choix il tabac choix il y a les pays où une cadine investit ou que Lyon Saoudi elle te fait toute une stratégie déjà fait l'entertainment de manière générale mais tu me chies les jeux vidéo fait les pays européens cool mais là je pense le e-sports mais les machines en fait e-sports c'est qui met le foot mais à Chine c'est une télé donc tout le monde aujourd'hui veut être les pionniers
même les équipes les clubs
c'est comme si c'est une digitalisation نتاع اللي كان فما واللي فما تو معناتها فما دي زارينا اللي هما كاينهم لي ستات دونك سيرمون فيهم دي اسباس بوبليسيتير وحاجه دون سو ستيل المراول نتاعهم مراول بيرسوناليزي سبونسورينغ دونك يعطي ريجي بوبليسيتير ويعطي اسباس بوبليسيتير
لهنا اسكندر لو جيمر يحكي ماهوش اسكندر
يدور لي دونك فوالا سي اون ديجيتاليزاسيون سي اون ديجيتاليزاسيون سي كوم سي اون ديجيتاليزاسيون دو بروسيس مي سي اون ديجيتاليزاسيون نتاع لو موند دو سبونسورينغ سبورتيف و دو بوبليسيتي سبورتيف وكل في موندو اخر مي يمكن انا نقول اكثر من لي سبورتس سي لو سبيشال كومبيوتينغ معناتها اللي هو توا مثلا لابل ميزي عليه وكل شيء دونك سي لو اكزار ان كلك سورت
اوكي
دونك سيرمون كيما قلنا بكري دي سي 10 20 سنه اخرين سيرمون يوغا دوتغ مويان دو بوبليسيتي ولا دو ادفرتايزينغ نتاع حاجات معينه ولا باش تفي شي حاجات سيرمون معناتها توا احنا توا نعرفوا حاجات من بعد بعد 10 20 سنه اخرين
هذاك ان اكزومبل تري سامبل ريسامون جي في اون سوليوشن ان فيت توا مثلا في قاعد انت تيست بسيكوتكنيك ولا كل تيست لي تروك مثلا تلعب جو فيديو
اوكي
دوكو تا با الموان دو تريشي et هو il va produire de la data il عارف profil اكثر من اللي كان جاوب تاع لي تيست كلاسيك دونك je pense من بعد في لي études marketing في الكوم في حاجات معناها في الكوتي ميرسي في الكوتي واحد en fait il معناها il va faire en sorte que فما des usages باش يتحلوا au jeu vidéo معناها surtout هل concept je pense qui est très intéressant c'est la gamification معناها تي تاخذ des mécaniques des حاجات داك le principe تاع récompense تاع stimulation le côté واحد حتى le côté apprentissage والكل donc je pense c'est la diffusion تاع gamification peut-être في سيكتور ما كناش نتوقعوهم واللي ديجا موجود سافا سانتنسيفي على الاخر فهمتني سافا سو بوفيني والكل وانا قلت لك لو كوتي اي سبورتس معناها الكل الوغ فما بتيتر ان تروك ان بو كونتروفيرسي اليوم اللي الى كونو دو هايب ومن بعد طاح اللي هو الميتافيرس معناها
وي
زالي سو كوتي
عمري ان فينومين دو
من
دايير سكي اكسبليك اجوردي لا جمله سكي اكسبليك اجوردي في سيليكون فالي اللي هي معناتها سيت فاك دو ليسونسيمون تو سا باسكو سي موا جو بونس كو سي فما اي معناتها اونتر غيمي فما un événement sar مع الميتا donc باش تغطي donc خرجت الحكايه هذيك et c'est une stratégie
comme un effet bulle il y a une
effet il n'a
il y a des marques qui ont investi برشا وشري برشا
في ah oui
كيف ما
الميتافيرس كيف ما
المارشي ماهوش حاضر المارشي ماهوش حاضر تايم تو ماركت نحكي مقبلك على الجيمنج دونك ميكس فاكتوري اش فما جديد
Oh, on a beaucoup de choses. On est en plein recrutement le cohorte senior. Donc du coup, قاعدين نحضروا مثلا في البروغرام, c'est قاعدين on recrute et l'appel il se clôture le 25. Donc j'invite tous ceux qui veulent y participer, معناها à venir déjà participer les infos sessions. On a ici يشوفوا le programme. Ce n'est برشا حاجات جدد, مش محلول l'appel, مش كاين les start-up, mais c'est le talent pool.
Facile, matal, mix factory, c'est un studio de gaming. c'est un studio, c'est un incubateur.
Venture builder, c'est plutôt un accompagnateur, incubation, accélération. On fait beaucoup des événements, les hackathons, les bootcamps de formation. C'est de la pré-incubation. Tawa, c'est l'incubation.
Et du coup, tous ceux qui ont une idée ou qui ont une idée, ils postulent le cohorte, le quatrième cohorte.
En fait, soit tu as une idée, tu as un jeu vidéo, un prototype, idéalement prototype, qui est le mot, on peut aider. La première phase, elle est faite pour ça. Soit tu es juste un solo talent, tu te rejoins à une équipe ou à une start-up déjà qui existe. Donc, c'est un marhab big. Je vais faire des sessions de matchmaking. Des startups déjà dans le pipe qu'on a identifié, mais je tombe des talents. Donc voilà, donc et Inch'Allah, ça sera une aventure.
Oui, il postule entre la Makers Factory,
le site MTNA, c'est de communiquer au Barcha à les réseaux sociaux. Donc du coup, une marche bébé, s'ils ont des questions, ils peuvent nous rejoindre à tout moment.
Très bien,
et le Barcha, ça fera un plaisir de leur répondre.
À part un scandale, je te recrute.
Les arnaques sont les startups qui nous ont fait le JB.
ميرسي بوكو هكاك كنا خلطنا الاخر الحلقه نتاعنا. كان معنا اليوم دونك كنا على الغيتي اوغمونتيل ولا غيتي فيرتوال اي لو جيمنج لا بوب نوتامون. كان معنا شيره محويشي هي لا سي او دو ميكرز فاكتوري اي صديقي اسكندر عمر اللي هو لو سي او دو يوليس. سيد المخرج مقبل كي عملي بيدو هكايا معناتها سي بون الوقت وفي كذا. دونك ميرسي بوكو يوسف بن عيسى في الاخراج اي ميرسي بوكو ساره بيوث الاخراج الرقمي. انا مهدي محجوب نعطيكم رونديفو جمعه جايه في نفس التوقيت. تشاو تشاو باي باي. بيبانتكو